Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Глядзі, што ў мяне ёсць. Дастае з кішара просты школьны сшытак і пачынае гартаць. Усе аркушы ў бурых плямах і незразумелых каракулях, падобных да подпісаў. «Гэта душы», – тлумачыць Саркісян. «Я купляў іх у зоне за пачак двушак». Прыгледзіўшыся, бачу, што купленыя душы ўяўляюць сябе плямы крыві іхніх уладальнікаў і іхні ж подпіс побач. Яны чытаюць заклінанні і абвяшчаюць, што аддаюць сваю душу мне, Костасу Саркісяну, задаволена растлумачвае ён, бліскаючы чорнымі, як вуголле вачыма. А я ім пачак фэста альбо кароны. І ўсе задаволены». Костас адну за адной гартаў старонкі з бурымі разводамі, даючы зразумець, што ахвочых да такой угоды было ў зоне хоць адбаўляй. «І нахуя табе гэта?» – здзіўляўся канвойны. «А я ад іх падзаражаюся, як ад батарэек». «Бля, стромна нека хуя», – баязліва заважу мент. «Не баішся ў гэта ўлазіць?» «Ха! Да ў мяне бабка – самая моцная ведзьма Арменіі!» «Была. Я сам магістр люстэркавай магіі». «Дарэчы», – звярнуўся Костас ужо да іншага канвойнага. «Ты чаго гэта з рыжанькай палаяўся?» Мусар недаўменна пераглянуўся з калегам. Костас працягваў браць быка за рогі. «Ну, сяброўка ж у цябе ёсць?» «Ну, ёсць». «Рыжанькая, я ж бачу!» Чараўнік прыжмурыўся ва ўпор, гледзячы на канвойнага. «Дык чаго пасварыўся?» Пазіраючы на тое, як магістр люстэркавай магіі разводзіць канвойных, я задаўся пытаннем. Цікава, ці палегчыць магія яго арыштанцкае жыццё ў такім няпростым і змрочным месцы, як крытае, ці наадварот ускладніць? «Ёсць ведзьмакі, ёсць магі, а я чараўнік». «Гэта зусім розныя рэчы», – ладзіў Костас лікбез ўжо не толькі мусарам, але ўсяму этапу, што здзіўлена прыклеіў вушы да незвычайнай гутаркі. «Ніхто з нас яшчэ не ведаў, што магілёўская крытая і сама чаруе паболей, чым Саркісян, і што на 2,5 года яна падрыхтавала яму злішкам жорсткіх прыгодаў». Пасля шмону менты паднялі нас на трайнікі. Гэта своеасаблівы турэмны каранцін. 8 камераў на 3 чалавекі кожная, з больш строгім рэжымам і крыху наводшыбе, у бакавым рукаве ад асноўных турэмных калідораў. Там новапрыбыльцы знаходзяцца па 2-3 тыдні, маральна рыхтуючыся да жыцця ў камернай сістэме ды праходзячы ўсе магчымыя турэмныя рэгістрацыі – у доктара, псіхолага, опера і гэтак далей. Мы з чараўніком, менавіта такое паганяла яму далі блатныя, апынуліся ў суседніх хатах. Я ў 150-й, ён ў 151-й. Канструктыўная асаблівасць трайнікоўскіх хатаў такая – тонкія сцены і санвузлы ўпрытык адзін да аднаго пра сценку. Гэта значыла, што адчыніўшы злі ўнітаза, можна было размаўляць, а прасунуўшы руку, лёгка перадаць не дужа тоўсты скрутак. Сусед проста браў яго сваёй рукой, а ты аддаваў. Не знайшоўшы шмат агульных тэмаў са сваімі сукамернікамі, я стаў інтэнсіўна камунікаваць з чараўніком. 30 гадоў, сам родам з Гомеля. Тэрмін – стандартная васьмёрка па частцы 3 артыкула 328 «Незаконнае абарачэнне наркатычных сродкаў». Прывезлі чараўніка з тройкі, ПК-3 «Відзьба». Там ён актыўна выносіў мозг мусарам і нястомна страчыў скаргі ва ўсе магчымыя інстанцыі, ад ДВП да КДБ. Але мясцовай знакамітасцю на тройцы ён стаў не дзякуючы гэтаму, а вядома ж дзякуючы сваім магічным актыўнасцям. Ён не толькі скупляў зэкаў душы, але і лячыў хворых, вырабляў магічныя амулеты, загаворваў, падзаражаўся энергіяй ад дрэваў, які раслі ў лакалцы, а аднойчы нават узяўся наводзіць порчу на зампаліта зоны. Чытаючы заклінанні, ён на вачах усяго атрада пачаў убіваць ягоныя сляды васковыя цвікі. Паводле чутак і сведчанняў іншых зэкаў стройкі, менавіта апошняя стала рэальнай прычынай яго адпраўкі на крытую. На трайнікі чараўнік прыцягнуў цэлую кучу эзатэрычнай літаратуры. «Спакушэнне нячыстай сілай» Арлова, «Практычную магію» Папюса, зборнік кніг Кастанеды, разнастайныя раздрукоўкі пра мантры і чакры. Усім гэтым ён ахвотна дзяліўся са мной, убачыўшы ва мне чалавека, трохі знаёмага са сферы ягоных зацікаўленняў. Я тады ўжо год займаўся ёгай, ды амаль усе кнігі Кастанеды прачытаў яшчэ раней. Ён пачаў пасвячаць мяне не толькі ў тонкасці сваёй магічнай прафесіі, але і ў камерцыйныя планы. У іх уваходзіла, выйшаўшы на волю, сабраць секту, абвясціўшы сябе натуральна прарокам, прасветленым ці кімсьці гэтага кшталту, і вучыць сваіх адэптаў баявой магіі. Натуральна, за немалыя грошы. Без хітрыкаў прапанаваў мне супрацоўніцтва, абяцаючы баснаслоўныя прыбыткі пры мінімальных выдатках. Я тактоўна адмовіўся. Асвоіўшыся ў сваім маленькім калектыве, чараўнік прыступіў да магічных эксперыментаў. У хаце 151 пачаліся сеансы спірытызму. Костас намаляваў на аркушы паперы магічнае кола з літрамі алфавіту, заляпаў яго сваёй крывёю і, прачытаўшы заклінанне, трымаў над цэнтрам кола іголку, якая ўказвала на літары. Такім чынам дух сачыненага Костасам партала камунікаваў з ім, адказваючы на пытанні. Па просьбах сукамернікаў, чараўнік ахвотна выклікаў на камунікацыі душы іх памерлых сваякоў, но дапамогу сабе разнастайных архангелаў. Калі з суседняй хаты сталі скардзіцца на форткі, што адчыняліся самаадвольна, і жорсткія кашмары па начах, чараўнік паабяцаў зачыніць партал. Неўзабаве падышоў да канца наш час на каранціне. Спачатку я, потым Костас падняліся на корпус. Тут перад чараўніком разгарнулася шырокае поле для дзейнасці. Частка другая. Дарогі. Дарога – сродак зносіну арыштантаў на мове мусароў, званы міжкамернай сувязю. У турме бывае тры віды дарогаў – паветра, мокрая і кабура. Першыя дзве – гэта калі шляхам няхітрых інжынерных прыстасаванняў паміж камерам нацягваецца вяроўка альбо конь, і з яе дапамогай праз вокны па паветры ці праз ліў каналізацыі па мокрай зэкі цягаюць шчыльна запакаваныя грузы і альбо малявы. Але ў магілёўскай крытай асноўным сродкам зносіну служылі кабуры – дзіркі ў сценах, столі ці падлозе, што дазвалялі звязвацца, працаваць з суседнімі камерамі наўпрост. Прабіць кабуру ў бетоннай сцяне ва ўмовах адсутнасці найменшага вартага металічнага інструмента само сабой займае неймаверную колькасць часу і сілаў, таму разумныя зэкі граматна маскіруюць кабуры і робяць усё, каб менты іх не спалілі. Ролю дарог і міжкамерных стасункаў арыштантаў у жыцці магілёўскай крытай цяжка пераацаніць. Штодзень у турме ў строга вызначаны час адбываліся 4 спрацоўкі. Любы зэк мог напісаць любому. Знайсці земляка, даведацца навіны з зоны, распытаць пра агульных знаёмых і гэтак далей. Вязаныя маглі напісаць блатным з просьбай загнаць у хату па неабходнаму, чай, цыгарэты, патлумачыць нейкія моманты паняццяў ці зайсці і рассудзіць канфліктную сітуацыю ў камеры. Нягледзячы на тое, што турэмны рэжым вымагае строгай ізаляцыі, блатныя карысталіся правам свабодна заходзіць у любыя камеры і чыніць у іх правасуддзе. Дзверы ім адчыняў асабіста старэйшы змены кантралёраў, карпусны. Не меншае значэнне мае ў арыштанцкім побыце і малява. Як гучыць вядомае выказванне, малява – твар арыштанта. Неабачліва ўжытае слова ў маляве можа прынесці ўкрытай цэлы клубок прынцыпова невырашальных праблемаў, падвесці легкадумнага зэка пад жорсткае фізічнае пакаранне, абарваць кар'еру блатнога. Найбольш бывалыя крытчыкі не дазваляюць сабе ў малявах нават закрэсліванняў і выпраўленняў. Некаторыя кладуць у скручаную маляву вейку, каб адрасат ведаў, ці ўскрывалася яна па дарозе. Блатныя практыкуюць такую перлюстрацыю дзеля кантралявання падазронай перапіскі вязаных. Што напісана пяром, таго не высечаш тапаром, гэта пра малявы. Укрытай вусныя і пісьмовыя словы могуць як узвысіць, так і, што нашмат часцей, прынізіць таго, хто меў неасцярожнасць выпусціць іх у свет. 4 разы на дзень зэк, які стаіць на дарозе, прымаў сваю камеру і аддаваў з яе пошту. Жмені маляваў, акуратна скручаных да памеру алоўкавага агрызка, шчыльна запакаваных у цэлафан папяровых капсул. Так, побач з яўным жыццём камерных калектываў, працякала, струменячыся рэгулярнымі плынямі па артэрыях-кабурах, таемнае эпісталярнае жыццё турмы. Частка трэця. Снегавы ком. Падняўшыся ў камеру нумар 124, чараўнік з захапленнем заняўся сваім звыклым рамяством. Здымаў порчу з сукамернікаў, лячыў іх, падвяргаў сеансам гіпнозу, прымушаў глядзець сабе ў вочы, абяцаючы, што пакажа ім іхняга дэмана і гэтак далей. Больш за тое ён стаў набіраць сабе вучняў, не толькі ў сваёй камеры, але з дапамогай дарогі і па ўсёй крытай, заваблівачы тым, што адзін з ягоных вучняў нібыта выступаў на бітве экстрасэнсаў. Прапаноўваў стаць сваім вучнем і мне. Для гэтага трэба было ўсяго толькі ўчыніць пэўныя маніпуляцыі са сваёй крывёй і люстэркам, бо ён жа люстэркавы маг, і, вядома, прачытаць клятву на вернасць самому Костасу. Я тактоўна адмовіўся. Жадаючых жа пакрытай знайшлося дастаткова. Чараўнік праводзіў актыўнае ліставанне з многімі і яскрава распісваў неабмежаваныя цудадзейныя якасці, якімі будуць надзеленыя яго вучні, стаўшы пад ягоным мудрым кіраўніцтвам баявымі магамі. Маладыя крытчыкі былі ў захапленні, прыносілі яму клятву на вернасць і дасылалі з малявамі плямы свае крыві.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.